som offer brann. I kärlighet med blod han skrev för syndare sitt frihetsbrev. Han ropte ut, det är fullbrann. En konges purpurdrakt blev på hans skuldror lagt, mens blodet från hans rygg till jorden rant. Och från hans mangesår en rensningsström utgår. Det vore också jag frälse fan. I kärlighet med blod han skrev för syndaren sitt frihetsbrev. Han ropte ut, det är för se all den hån och spott som han en gång har fått, är blitt en ärens smycke för hans brud. Vid graven fienden låg, men han igen uppstod och klädde bröden i frälses skuld. I kärlighet med blod han skrev för syndare sitt frihetsbrev. Han ropte ut, det är fullbrann.
Skal vi fortsette å be, Herre Jesus, vi takker deg for dette er sant, som vi sang her, at du gjør under, store under. Du er undernes Gud. Og vi er samlet om åndernes ord og budskap og evangelium. Og Herre, nå ber vi om at du også lar dette under, så er over alle under, skje med for oss alle i denne formiddag. Herre, at vi får ta av ditt, at vi får ete av din hånd. Du ser og kjenner alt i oss og omkring oss, og derfor så legger vi stunder slik som det har vært bedt om i dine velsignede hender. Amen. Ja, dere som har vært her denne vega, vet at vi hadde utgangspunkt i Efesermenigheten og ifra apostelgjerningene der Lukas egentlig er den som formidlet hva som skjedde. Og vi stanste da på torsdag med denne mektige avskedstalen som Paulus hadde der med lederne, med hurdene, med tilsynsmennene. Og i går, så det var cirka år 53, i går så hoppte vi fram til år 63. Det er året når Paulus skrev et spesielt brev til Timoteus, så da var settet til å være tilsynsmann der i Efesus. I dag så skal vi hoppe helt fram til år 95. Og vi skal da også lese et brev til efeserne. Men nå er det ikke Lukas, nå er det ikke Paulus, nå er det ikke Timoteus. Men nå er det Jesus selv som skriver et brev til denne menighet og denne forsamling. Og vi leser der ifra kapittel 2 i Johannes åpenbaring. Og skriv til engelen for kirkelyen i Efesus. Dette sier han som held de sju stjernene i sin høyre hand. Han som går midt imellom de sju ljosestakene av gull. Jeg vet om gjerningene dine og arbeidet ditt og at du har holdt ut og ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som kaller seg sjølve apostler, og ikke er det. Og du har funnet at de er lygnere. Du har tålmod, og du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og du har ikke gått trøtt. Men jeg har imot deg at du har gjevet opp din første kjærleik. Kom difor i hug hva du har fallet ifra. Vend om og gjer de første gjerningene. Ellers kommer jeg brått over deg og flytter ljosestaken din bort fra staden hans, dersom du ikke vender om. Men dette har du. Du hater gjerningene åt nikolaitene, som jeg òg hater. Den som har øyre, han hører hva anden sier til kirkelyene. Den som sigrer, han vil gi å ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Dette er jo en kjent tekst. Og vi har sikkert hørt mange taler over denne tekst og henvisning til denne tekst med hensyn til den første kjærlighet. Hva det innebærer, hva det måtte være. Og der er mange som har gått ut av et møte hvor denne teksten har vært fremme med dommen, med usikkerheten over sitt eget liv. Hvor det at de kanskje måtte slå inn i seg selv og kom til det resultatet at de fant ikke denne første kjærligheten i seg heller. Og så tenkte de, kanskje lyset er også flyttet ifra meg. Men husk at han så skriver, han som sender dette budskapet, det er altså han som kjøpte denne menighet med sitt eget blod. Kjøpte de til Gud med sitt eget blod. Og derfor så kan du lide på at det han skriver her, det er ikke for å støyte de ut i mørket, men det er for å få de tilbake unna blodets kraft. For det er der frelsen er. Det er der frelsen ligger. Og det er en merkelig tekst på så mange vis. For mye av det som Jesus her sier i innledningen, det sier han jo egentlig til lederen for en svært framstående og tradisjonsrike kristen forsamling. Det har jo nå gått cirka 40 år ifra vekkelsen og de tre årene så Paulus virket der med evangeliet, og hvor evangeliet hadde denne veldige framgangen med dem. Og på mange vis så gir jo Jesus de en god og positiv attest når det gjelder flere forhold. Og vi kan vel si at kanskje noen kvar hadde vært tilfreds med en del av den attesten som blir utskreven her. Vi vet at det ble skrevet 7 brev til 7 forskjellige menigheter med 7 forskjellige tilstander. Og kanskje kan vi si litt ut ifra sånn som vi hadde fremme i går, at her er der surdeig som i ulike grad har fått gjort en destruktiv gjerning. Og slik vil det være i alle sammenhenger. Slik vil det være i alles liv. Og kanskje er de ulike tilstandene som blir beskrevne her en sum av det som er sant om Guds folk og Guds menighet fram til i dag. Men nettopp derfor er det at åndens tale er så viktig for dem. Vi ser jo det, at dette brevet så Jesus her adresserer til Feser. Det er livsviktig. Det er helt avgjørende for efeserne sin situasjon og forhold til Gud. Og nettopp i denne avgjørende situasjonen, så kommer han. Så kommer han. Og så er muligheten der på nytt. Disse brevene, de har et felles mønster, de har i adresser, så budskapet er rettet til, og de har inderlige formaning eller oppmuntring til å høre hva ånden vil ha å si. Og det som de egentlig her får høre, det er hva som ligger på Jesu hjerte. Og vi ser at det som ligger på Jesu hjerte, det er nøyaktig det som svarer til den situasjonen som de befinner seg i. Og nettopp derfor er budskapet hans så uhyre viktig. Og her i denne sammenhengen, og slik dessverre også i mange andre sammenhenger, så kan det godt være at det er ikke det samme som har leie taleren, eller lederne, eller forsamlingen på hjertet. Så det så lå Jesus på hjertet. Og det går jo fram av situasjonen her i Efesus. For han henvender seg til engelen. Skriv til engelen, sier han. Og det er jo en merkelig titel på en tilsynsmann. For engel, det betyr jo sendebud. Og som sendebud så skulle han altså stå i direkte kontakt med høyere myndighet. Han skulle bare være en formidler. Han skulle motta noe, så han skulle overbringe. Og så da skulle være ifra Gud selv. Og det som vi ser i for eksempel også det gamle testamentet, og en del av de situasjonene som blir beskrevne der i Israel, så ser vi at det ofte så må profetene og det profetiske budskap, Guds ord som blir skrevet inn i situasjoner, det blir ofte rettet til de som forkynte, profetene. Og for eksempel i Jeremias, det 23. kapittelet, Så står der der i vers 16, så sier Herren, allherrs Gud, hør ikke på disse profetene når de profeterer, på det profetene sier når de profeterer for deg. For de fyller dere med tomme innbildninger. De bærer fram syner ifra sitt eget hjerte. Altså, de forkynte det som lå på deres eget hjerte. Ikke ord ifra Herrens munn. Og så kommer det noe. For han sier i vers 18. Hvem av deg har stått i Herrens fortrulige råd, slik at han så og hørte ordet hans? Hvem har gjeve akt på ordet mitt og hørt det? Altså, de utga seg for å være sendebud, men de hadde ikke vært og mottatt det de gikk med ikke Herren, i Herren. De hadde ikke vært i hans fortrulige råd. Og så står det i vers 21 og 22. Jeg har ikke sendt profetene, likevel så sprang de. Jeg har ikke talt til de, likevel profeterte de. Altså, det var noe selv bestalt da. Men du må være sikker på at de ville folket det beste. De ville folket det beste. Men så kommer det. Hadde de stått i mitt fortrulige råd, så ville de la folket høre mine ord og vende om fra den vonde vegen og de vonde gjerningene deres. Vi ser at ifra Guds side så var de sakna i Johan, i hans fortrulige råd. Men så sier han, hadde de kommet der, hadde de stått der, så skulle de fått overbringt mitt ord i denne dramatiske situasjonen så Israel da befant seg før de ble sendt i fangenskap. Paulus, vet vi også i apostelgjerningene, så får han denne beskjeden når han vitner der for Agrippa om eller den romerske høvedsmann. Når han vitner om sin egen omvendelse, så sier han at han sa til meg, han som er Gud og fedrene våre, har valgt deg ut til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige og høre røsten fra hans munn. Det var disse guddommelige ting som gjorde Paulus til den apostel som han fikk vare. Han var kallet til å kjenne Guds vilje, til å se den rettferdige, og til å høre ordet hans. Røysta ifra hans munn. Og slik er det jo også Johannes her, apostelen Johannes, innledet i vers 1, at dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga han. Altså, så Gud ga Johannes for at han skulle syne tjenerne sine det som snart skal hende. Men denne engelen for menigheten i Efesus, han ser det ut til å ha vært en av de som har båret fram mange ting og gode ting ifra det som lå på hans eget hjerte. Og vi får jo rent ytre sett, så har jo denne forsamlingen et positivt og solidt preg. Og der er nevnt forskjellige ting i den forbindelse. Men så er det at Jesus, han ser lenger eller til disse ytre ting. Han så til hjertet, og så sier han noe. Jeg vet om, sier han. Det er noe jeg vet om, så jeg nå må få gjøre deg oppmerksomme, gjøre deg oppmerksomme på. Og det var dette at til tross for mye godt arbeid, så var det noe som ikke stemte. Du har gitt opp, forlatt din første kjærleik. Og med dette så avdekkes der et djupt alvor og et indre frafall. Er ikke det merkelig? Til tross for at denne tilsynsmannen hadde evne til å avsløre nikolaitene, avsløre falske tale, prøve forskjellige retninger og syn og teologier, så var han altså likevel ikke i stand til å bedømme seg selv. Det er merkelig det. Da trenger ikke alltid være samsvar med det, med å være veldig radikale og bedømmende i forhold til både hva en hører forkynt og hva en ser og hvordan en kjenner folk. Og det å faktisk ha et sant kjennskap til sitt eie gudsforhold. Første kjærleik. Det blir sagt og tenkt så mye om det. Og vi må prøve å stanse litt med det. Hva er den første kjærleik? Og da kan vi på en måte stille spørsmål med hva er Guds kjærleik? Hva er Guds kjærleik? For det må jo være, det er jo det som er kjærlighet. Det er ikke noen annen kjærlighet. Eller Guds kjærleik. Og derfor så må også den første kjærleik være Guds kjærleik. Og vi vet hvordan det kommer til uttrykk i Guds ord. Det er at det så elsker Gud. Det er Guds kjærleik. At han gav sin egen sønn for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ser du det? Guds kjærlighet er forskjellen på liv og død. Guds kjærlighet er faktisk forskjellen på evig liv og evig død. Og det står at i Johannes, etter brevet som Johannes skriver, første brevet og det fjerde kapitlet, vers 9-10 der, så står det at ved dette vart Guds kjærleik åpenbare. Det er altså ikke en filosofisk størrelse, dette som har med Guds kjærlighet å gjøre. Han er faktisk åpenbare. Og han er åpenbare imellom oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, så vi skal leve med han. Ser du? Det er den første kjærlighet. Og så står det videre at for vi elsker han fordi han elsker oss først. Han elsker oss først. Altså må dette være den første kjærleik. Og kanskje er det denne første kjærligheten som da efeserne har bytta ut med ting som for deg faktisk har blitt viktigere. I kristendommen. For kristendommen tok de vare på. Men da ble kanskje områder som har med teologi og kristendom som faktisk ble viktigere. Eller den første kjønn. Og kanskje det at de har glemt noe av det som Paulus skrev i brevet sitt til dem. At dere har han gjort levende, dere som var døde. Og kanskje har de glemt hva forferdelige tilstand de var i, når det står at Gud for sin store kjærlighets skyld, som han elsket dem med, gjorde de levende med Kristus, vekte de opp med Kristus, og sette de i himmelen med han. Kanskje var ikke dette så lenger så aktuelle ord og tale. Nå etter disse 40 år, så var det kanskje noe som fikk større oppmerksomhet enn dette. Og legg merke til hva Paulus skriver der videre. For at Gud i de kommende tider kan vise sin overveldende rike nåde imot dem. Det var Guds hensikt. Det var Guds ønske. Altså i de kommende tider, så var vanskelige tider, så Paulus profeterte om og varslet om. Så var det altså Guds hensikt å vise sin overveldende rike nåde for dem. Det er snakk om noen som forkynner at Gud har mer å gi. Ja, på denne måten så har Gud mer å vise oss av sin overveldende nåde. Det har han imot dem for Jesus skyld. Ser du det? Alt dette var noe Gud ville gjøre for Jesus skyld. Ikke som liksom en bonus for god oppførsel eller sånn. Men for Jesus skyld. Så var det om å gjøre for Gud at han i de kommende tider kunne vise sin overveldende rike nåde. For alt i menigheten skulle springe ut av dette forhold. At Gud, alt i Kristus, og deg sjøl, ingenting. Og du, snakk om å stå i Guds fortrolige råd. Når det står at vi ble oppvakte med Kristus og sette i himmelen med han. Ser du, den enkelte kristne har fått adgang og sete ved himmelens bord. Slik som Mefiboset, så sa der, skrøpelige, lame, udyktige, arbeidsuføre. Ja. Men sette i himmelen, snakk om å stå i Guds fortrolige råd. Men denne engelen for menigheten i Efes, han sto ikke der. Gud hadde ikke fått anledning til å vise han disse ting. Og så begynte han å ta av sitt eie og ta av sitt sjøl. For det gikk nemlig ikke slik at Gud fikk vise så mye mer. Iallfall på dette tidspunktet som vi nå har stanset med. Etter ei tid så ble kanskje tida i Guds fortrolige råd avkorta. Kanskje det at denne tilsynsmann tytte at det av og til kunne bli litt mye ventetid der, når det at han kom for oss å få et budskap i en travel hverdag til forsamlingen. Og så ble det heller til at han tok fram noe av det som brant mest for han, og så lå mest på hans hjerte, og det var sikkert mange ting. Både i forhold til disse ytre farene og vranglærere og nikolaitene. Og du har også hatt mye trengsel, så det var jo en forfølgelsestid dette. Han skriver dette. Johannes han satt jo på Patmos og var bortførte. Så det var harde tider. Så kanskje var det mye det som opptok denne tilsynsmannen. Og det kan godt være at det rådet han hadde, eldsteråd i denne forsamlingen, også var mest opptatt med slike ting. Og så ble det kanskje til at omsider, mens tida gikk, så ble altså Guds overveldende rike nåde, så han for Jesus skyld ville vise dem for å holde liv i dem, ikke lenger etterspurt. Var ikke lenger etterspurt. Guds første kjærlighet, det er altså Jesus. Og det gir Gud selv så klart uttrykk for. Dette er sønnen min, vet man, sa, han som jeg elsker, han som jeg har hugna i. Jeg har hugna i, hør han. Dette, folk, er det som er størst i sjå Gud. Det som Gud viser fram i sin, dette er sønnen min. Det er det gjevaste og det største Gud kan få vise fram for oss syndere. Dette er sønnen min, sier han. Dette er sønnen, hør han. Dette er det største i sjå Gud. Det er det største i himmel, og det er det største på jord. Det er Guds egen sønn i tid og evighet. Men så ser det ut som at dette var ikke lenger det største for deg. For denne tilsynsmannen. Og for denne forsamlingen. Kanskje var det det de gjorde for han. Som var blitt viktigere. Eller det Jesus var. Og gjorde og hadde gjort for deg. Blant annet så kunne de ikke tåle de vonde. De kunne prøve og de kunne avsløre lygnapostler. Og dermed så betyr det vel at de hadde god kjennskap til den rette læra. De hadde nikolaitene sine gjerninger. Og de bar òg mye for Jesu navns skyld. De tok på seg omkostninger for dette Jesu navns skyld. Men allikevel så har de mista synet av den omkostningen så Jesus representerte for deg med sitt eie liv og sin egen død. Altså, til tross for dette så var de blinde og uvitende om at de sjøl hadde gjort kjøt for sin arm og veke ifra Herren i sitt hjerte. Du har gitt opp din første kjærleik. Og dette var de faktisk ikke lenger i stand til å forstå, og dermed så frykta de heller ikke for sin nye tilstand, eller hadde noen mistanke og imot seg sjøl. Sannsynligvis så fortsetter de å arbeide og lide for Jesu navns skyld. De kunne antagelig drøfte vekst og vekkelse og ga hverandre nye oppgaver og Men så er det slik at når forholdet til Kristus blir feil, så blir alt feil. Samme hvor rett, godt og sant det måtte være. Er forholdet til Kristus begynt å bli uklart, så vil alt som vi involverer oss i, bli uklart. Vi vil spre uklarhet. Hvis vårt forhold til Kristus ikke er klart. Dette er en tekst så det er lett å bli anfekta av. Det er det. Men nå skal du huske på at det er ikke trelldommens ånd som taler her. Det er ikke den ånda som på en måte vil få aktivisere deg for å rette opp skaden. Det er barnekårets ånd som taler her, så du skal lytte til, høre hva ånden sier. Det er barnekårets ånd som taler disse ord, og som vil føre denne forsamling tilbake til den første kjærlighet, til Kristus. Og dermed så var det han de hadde behov for å lytte til. Og derfor så sier han så inntrengende til de, den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Og hva var det Jesus sa om ånden? Om barnekortsånden og om den hellige ånd? Jo, han sa det at han skal ta av mitt. Han skal ta av mitt. Han ska alltså tala det som ligger Jesus på hjärtat. Och det var det han gjorde här i detta brevet. Och för den som då har öra och höra, så kan allt bli nytt. Allt kan bli förändrat. Hvis en har ett öra så höra, kan så ligger Jesus på hjärtat. För den enkelte av oss. Och du vet, i salmenes bok så ber de många gånger på forskjellige måter att för ditt namns skull, Herre, så må du förlata mig min missgärning. För ditt namns skull. De bad för det att Herren hade gett dig rätt till Kristus, till det som hans namn stod för. För ditt namn skull, Herre, förlåt mig mina missgärningar. De gör det som Gud har gett dig rätt. Och det är det förunderliga i Guds ord för en syndare, att det där ligger faktiskt något som syndaren har rätt till. Och det tycker jag är en god tanke för min egen del, att i det uppger som Jesus gjorde och tog för all världen, i det uppger så är det en del av det, och kanske inte bara en liten del, så jag är skyldig i. Det är något av det han gjorde så egentligen gäller mig. Mina personliga synder och mitt personliga syndige kött var en del av uppgärden. Och hur tror du då Jesus stillar sig till syndrar? Tror du att han häller tillbaka det som är betalt, det som han har lidt, det som han har sonat, det som han har utslättat? Tror du han häller det tillbaka? Nej, Bibeln säger du har rätt. Som syndare så har du rätt på den pris och det som blev uppgjort och betalt för dina personliga fel och skröbligheter. Slik du ser det här i förmiddag. Du kan gå direkt till nådens krona och så kan du säga: Gud, ge mig min rätt. Ge mig min rätt. För det ligger något betalt och färigt. Det så ellers ville skilja mig ifrån Gud på de tid och evighet. Det ligger där. Och så öppnade adgangen till allt. Liga fram för Guds trone. Och grundlaget för detta, det ligger i det som Jesus sa om den helige ånd i Johannes evangeliet. Att ånden skulle övertyga om rättfärdighet. Ånden skulle övertyga om rättfärdighet. Det är alltså den helige ånds uppgave. Övertyga oss om rättfärdighet. Och det säger han, det ger han med att Jesus går till Fadern. Det att Jesus gick till Fadern med sin egen soningsdöd och gjorde denna soningsdöden gällande där inför den levande Gud. Det är vår rättfärdighet. Han blev uppreist till vår rättfärdiggörelse, står där. Och den rättfärdiggörelsen och den rättfärdigheten, den är satt utanför våra sanser. Slik att vi inte kan se denne eller föla den, men må överbevisas genom Jesu egna ord att han själv gick till Fadern, till Gud, som vår rättfärdighet. Vår rättfärdighet. Och Kristus, han är nå for sitt folk og sine barn, så er han vårt liv for Gud. Og vårt liv for Gud, det består ikke i det som ånden har virket i oss, men alene i det som Kristus i sin egen person har utrettet for oss. Det er vårt liv for Gud. Og derfor så er det slik så de gamle forkynter, Osenius og Luther, vi har ingenting av dette i sjå og sjøl. Og derfor så er ikke dette noe vi skal føle. Tvert imot så skal vi i sjå oss oftest finne og ha og føle det motsatte. Altså synd, veikskap og anfektelse. Det er det du skal finne når du leter i deg selv. Ikke noe av det andre, for det er ikke deg. Det er i Kristus. Og for den som er av sannheten, så er det en kamp, og det er vanskelig å tro syndenes forlatelse. Det må bli gitt, det må bli åpenbart. For det at når han leter i seg selv, så finner han ikke den første kjærligheten med å se inn i seg selv. Og han tykker han er av de som har navn av å leve, men er død, når han leser videre disse brevene. Og han tykker han er av de lunka, så Jesus vil utspy av sin munn. Det finner han i seg selv. Men så kan det også være åndens virkninger som vi kan merke. Men skulle vi allikevel av og til merke åndens virkninger i sjå oss? Kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre. Så er ikke dette denne sjølve rettferdigheten innenfor Gud. For den består ikke i noe som finnes i oss, men alene i Krist, at det Kristus gikk til Faderen. Det er det avgjørende. Jeg håper at du som reiser ifra denne vegen her, at du virkelig har fått ta med deg dette. For da, det kan du leve deg på. Du kan omkomme på Hardangervidda i ettermiddag. Og du går rett inn i virkeligheten av det som vi nå har talt her om. Jeg skal bare ta med til slutt at jeg har lest at Johannes, han satt jo som fange på Patmos i 18 måneder. Og når han da ble sleppt løs derifra, så kom han altså tilbake som tilsynsmann. Johannes ble jo en gammel mann. Og han kom da tilbake som tilsynsmann for Efesus. Og jeg kan tenke meg at Johannes var spent på hva så da møtte han. Når, etter at de hadde fått dette brevet, så var han nok spent på hva har dette medført av forandring. Og det kan godt være at Johannes selv var spørgende til det budskapet. Det vet vi ikke. Men i alle fall så fikk de tilbake en tilsynsmann som virkelig sto i Guds fortrolige råd. Både når han skrev åpenbaringsboka og i forhold til både evangeliet og brevene som vi har ifra han. Og vet du, det er ikke et privilegium for apostler og profeter. Det er den adgang som hver enkelt Guds barn har fått. Og for å få vare der for nådens trone, og finne nåde til hjelp til rette tid. Herre, vi takker og priser og lover ditt hellige navn. Amen.